ራለን ንጉሱ ታምሬ ነው። በደ
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 23 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 13 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ትማል ምሸት ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ሕፁይ ተወዳዳሪ ዲሞክራት ጆ ባይደንን ገጽ ንገጽ ዝተኻየደ ክትዕ ዝምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ሴፍቲነት ዝምልከት ገንዘብ ዘሎ ምስሕሓብ ዝጠመተ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ንቤት ፅሕፈት ምትእኽኻብ ህዝባዊ ደገፍ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኽመርሑ ዝተሸሙ ዶክተር ኣርጋው በርሄዝ ተኻይደ ቓለ መጠይቕ ክኾን እዩ። ንኹሉም ሳናምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያፈወቀ ዜና ክንቐድምና ካብ ተወልደወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትምስኡ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ሸኮ ወረዳ ጉራፈርዳ ግዳያት መጥቃዕቲ ዝኾኑ ነበርቲ ብመንነቶም ይጥቅዑኹም ዘለዉ ብምግላጽ ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ ተዛሪቦም። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ምስቲ ሕብረተሰብ ምመያጦም እውን ተገሊጹ ኣሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ደጉ እንዳርጋቸው ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ መንነት መሰረት ዝገበረ ኢሉ ኣሎ። ካብ ሰበስልጣን ተወሳኺ መብርሂ ምርካብ ግን ኣይተኻለን። ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ኣዋሳ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ግብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ዞባ ሸኮ ወረዳ ጉራ ፈርዳ ጣብያ ጊንቃና ሸውቢ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዝተባሃሉ ዕጡቓት ናይ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ግዳያት ዝኾኑ ሓረስቶት እቲ ከባቢ ኣዝዮም ከም ዝተጎድኡን ኣብ ስጋኣት ከም ዝወደቑን ገሊፆም ኣለው። ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ ሓዲሞም ኣብ ካሊእ ከተማ ዘዕቆቡ ኣቶ ተዘራ ይማም በቲ መጥቃዕቲ ኣባላት ስድሮኦም ከም ዝተቐተልዎም ገሊፆም ብዙሕ ስድራ እዩ ተመዛቢሉኒ ብዙሕ ስድራ እዩ ተቐቲሉኒ ናተይ ናይ ቀረባ ስድራይ ሓው ሓፍቲ ሰራሕተኛ ገዛ ህፃን እዩ ተጨፍጭፉኒ ንሕና እውን ከም ዝተረፍና ኣይንወስዶን በዓልቲ ቤተይን ደቀይን ኣምላኽ እዩ ኣትሪፍዎም እዮም ኢሎም። መንነቶም ክገልፁ ዘይደለዩ ካልእ ነባራይ እቲ ከባቢ ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲሞም ኣብ ጀተና ቢፍት ከም ዝርከቡ ብምሕባር መንነቶም እናተፈለየ ተወለድቲ ምሓራ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞም ተዛሪቦም። ብተኸታታሊ ክልተ መዓልትታት ብዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት 31 ሰባት ተቐቲሎም 5 ሰባት ቆሲሎምን ልዕሊ 1500 ሰባት ድማ ተመዛቢሎም ኣለው። በቲ ገበን ዝተጠርጠሩ 16 ሰባት ኣብ ቁፅር ዓለም ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ኣቶ ፍቅሪ ኣማን ገሊፆም። እቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ኣደም መሓመድ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል እንዳሻው ጣሰው ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ወረዳ ጉራ ፈርዳ ምስቲ ሕብረተሰብ ምይይጥ የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ብካልእ ወገን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ህዝቢ ምሓራ ንፍትሒ ነፃነትን ሓቢርካ ንምንባርን ይቃለስ እንተሃለወ እውን ክሳብ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘተኣማምን ሰላም ፍትሕን ልዕልነት ሕግን ሰፊኑ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ሃገርና ብሰላም ብነፃነትን ደስታ ምንባር ዝኽእለላ ክትኸውን ኣይተኽኣለን ክብሉ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም ገሊፆም። ኣብ ክንድኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓሳረ መከራ እናበዝሐ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ምጭፍጫፉን ብግፍዒ ምምዝባሉን ብሰፊሑ ቀፂሉላ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ኣምሓራይ ዝዓለመ ይፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ብህዝቢ ከይኮነስ ብውዲት ውሑዳት ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ምዃኑ ብምርዳእ ብሓባር ምንቅስቓስ ግዜ ክወሃበ የብሉን ኢሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ገዱ እንዳርጋቸው። ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ብኻልእ ዜና ኣብ ሰሜን ሸዋ ገብረ ጎርች ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዘወርቲ ናይ ፅዕነት መካይን መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ወገናት መንነቶም ተፃሪዩ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝኸውን ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ዞባ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሰላማዊ ኩነታት ከም ዘሎን ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቓሳት እውን ከም ዘይተቋረፀን ተሓቢሩ ኣሎ። ዘወርትተን ዓበይቲ መካይን ከም ዝበልዎ እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ሰባት ናይ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይሊ ክዳን ዝተኸደኑ እዮም። ፖሊስ ኦሮምያ ግን ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኦሮምያ ኣይኮንን ኢልዎም ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ሞይቱ ኣርባዕተ ቆሲሎም እዮም ከም ሓበሬታ ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኮሌጅ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ሎሚ ን366 ተምሃሮ ብማንዛ ማለት ብቪርችዋል ኣገባብ ኣመሪቑ። ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኣብቲ ንመበል 13 ግዜኡ ዘካየዶ ናይ ምርቓ ስነ ስርዓት ን129 ተምሃሮ ብቀዳማይ ዲግሪ ከመርቕ ከሎ ን237 ተምሃሮ ድማ ብዲፕሎም ኣመሪቑ ኣሎ። ተመረቕቲ ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒተር ሳይንስ፣ ኤሌክትሪካል ከምኡ ውን ብማዕድንን ብማሪን ባዮሎጂን ከም ዝተመረቑ ነዚ ሓበሬታ ብትዊተር ዘርግሐ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ጠቒሱሎ። ፕረዚደንት ናይጀርያ ሙሓመድ ቡሓሪ ኣንጻር ጭካነ ፖሊስ ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ መንእስያት ኣድማ ደዋ ቢሎም ምስ መንግስቲ ክላዘቡ ተማሕፂኑ። ብዛዕባ እቲ ንናይጀርያ ዘናውፃ ዘሎ ኣድማታት ንመጀመርያ ግዜ ነቲ ሃገር መደረ ዘስምዐ ቡሓሪ እቶም ተቃውሞ ዘካየዱ ዘለዉ ሰልፈኛታት መሳርሒ ናይቶም ንናይጀርያ ናብ ዓዘቕቲ ሕንፍሽፍሰእትዮም ንዲሞክራሲኣ ከበላሽቡ ዝሰርሑ ከይትኾኑ ዝብል መፀዋዕታ ኣሕሊፉሎም። ይኹን እምበር ፕረዚደንት ቡሓሪ ብዛዕባቶም ፖሊስ ናብ ሰላማውያን ሰልፍታት ተኪሶም ብውሕዱ 12 ሰባት ዝቐተልሉ ኩነታት ኣየልዓለን። ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ረቡዕ ነቲ ብፖሊስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኮኒናቶ እያ። ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ብወገኑ ኣብቲ ኣብ ለኪ ቶል ፕላዛ ዝተፈፀመ ቅትለት ኢደ የብሉን ክብል ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንደ ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ምርጫ ንሳልሳይ ግዜ ዝሰዓረ ይመስል ክሳብ ሕጂ ዝተቆፀረ ድምፂ ከም ዘርእዮም። መራሒ ተቃወምቲ ሰሊዩ ዲያሎ ዝተደናገረ ምርጫ እዩ ብምባል ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝከራኸር ውሃ ብቓሉ ኣፍሊጡሎም። ሓፈሻዊ ውፅኢት እቲ ምርጫ ፅባሕ ቀዳም ክፍለጥ እዩ ተባሂሉሎ። ፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ንሳልሳይ ግዜ መታንኩ ወዳደር ዝተገብረ ናይ ሕገ መንግስቲ ለውጢ ኣብቲ ሃገር ምስሓሓብን ኣድማን ወሊዑ ምኽራሙ ይዝከር። ቻይና ኣብ ከባቢ ማያታ ምንቅስቓስ ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ወሲኹ ከም ዘሎ ትሕብርኣላ። እዚ ድማ ቻይና ኣብቲ ዘሰሓሕብ ማያ ትገብሮ ዘላ ምስፍሕፋሕ ንምርድኡን ንምብርዓኑን ዝዓለመ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹሎም። ወታደራዊ ሰለይቲ ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጥራሕ ኣብ ከባቢ ወሰናስን ባሕሪ ቻይና 60 ግዜ ናይ ዳሳስ በረራ ምክያደን ተሓቢሩሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ኣሜሪካ ነተን ኣብ ከባቢ ቻይና ዘለዋ ሃገራት ግዝኣተን ኣብ ምኽባር ከም እትሕግዘን ዝሓለፈ ሓምለ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እስራኤል ትማሊ ሓሙስ ካብ ቃዛ ካብ መንጎ ዝተተኮሳ 2 ሚሳይላት ነታ ሓንቲ ወቂዓ ከም ዘውደቐ ትሕብር ኣላ። ብዛዕባታ ዘይበርዓነት ሚሳይል ግን ጉድኣት ኣውሪዳ እንተ ኮይና ኩነታታ ኣይሓበረትን። ንሓማስ ግን ተሓታቲ ገይራኣላ። ዝሓለፈ ሰሉስ ድማ ንፈርቲ ኩናታን ሄሊኮፕተራታን ንሓደ ናይ ሓማስ ትሕቲ መሬት ትካል ከም ዝወቕዓ ገሊፃ ነይረኣ። ብዛዕባ ጉድኣት ግን ዝተገልፀ ነገር የለን። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዒስራ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ንኮቪድ ኣብ ምውጋእ ተቀራሪበን ዘይምስርሐን ዝሕዝን ኢሉ እቲ ለበዳ ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ኣብ ወርሒ መጋቢት እተን ሃብታማት ሃገራት ተዋሂደን ክሰርሓ ሓሳብ ኣቕሪበ እኳ እንተነበርኩ ተቀራሪበን ዘይምስርሐን ግን ዘጣዕስ ኢሉ። ብዛዕባ እቲ ንዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ተመዲቡ ዘሎ ዋዕላ ጉጅለ ዒስራ ዝተዛረበ ጉተረስ ሕጂ እውን እተን ሃገራት ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ሓቢርካ ምቅላስ ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲአን ክኾና ተስፋ ገብር ኢሉ ኣተሓሒዙ ዝኾነ ዝስራሕ ክታበት ከም ናይ ህዝቢ ንብረት ተቆፂሩ ንኩሉ ዓቕሚ ዘለዎን ዘይብሉን ክፉት ክኸውን ይግባእ ኢሉ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ። ብካልእ ዜና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማእከል ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ሲዲሲ ብዛዕባ ምስ ሕሙም ናይ ቀረባ ርክብ ዝበሃል ኣገላልፃ ከሊስዎ ኣሎ። ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ነይርዎ ዝበሃል ሰብ ከመይ ዝበለ እዩ ኣብ ዝብል ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ መምርሒ ኣብ ውሽጢ 2 ሜትሮ ን15 ደቃይቕ ብዘይ ምቁራፅ ርክብ ዝነበሮ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን እተን 15 ደቃይቕ እናተቆራረፃ እውን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድምር 15 ደቃይቕ ምስ ፖዚቲቭ ዝኾነ ሰብ ርክብ እንተ ነይርዎ ክተሓዝ ይኽእል ዝብል እዩ። ናብ ካልእ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ሕፁይ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንት ትራምፕን ሕፁይ ዴሞክራት ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ጆ ባይደንን ትማሊ ናይ መጨረሻ ግዜኦም ተኻቲዖም ቅድሚቲ ድሕሪ 10 መዓልታት ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ። ትራምፕ ኣብ ክትዑ ቅድሚ ኮሮና ቫይረስ ምምፁ ዝበለፀ ኢኮኖሚ ነይሩና እዩ፣ ሕጂ እውን ንዕኡ ናብ ንቡር ክመልሶ ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ይግባኣኒ ኢሉ። ባይደን እንተስዒሩ ግን እዚ ሃገር ርኣቶ ናብ ዘይትፈልጥ ዓዘቕቲ ኢኮኖሚ ክጥሕል እያ ኢሉ። ባይደን ብወገኑ እዚ ምርጫ ብዛዕባ ክብሪ ርዝነት ንሰባት ብክብሪ ምጥማት ዘጠቃለለ እዩ ብምባል እንተ ስዒረ ልበወለድ ዘይኮነስ ሳይንስ ፍርሒ ዘይኮነስ ተስፋ ክህልወና ኢሉ ክልቲኦም ተኸታዕቲ ነጥብታት ኣመስጊቦም ግን ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ላዕለዋያንነት ዝረኣየሉ ኣይነበረን ንኣድመፅቲ እውን ብኡንብኡ ውሳንኦም ዘቐይረ ኣይመስልን ይብሉ ተዓዘብቲ ድሕሪ ዜና እውን ክንውስኸሉ ኢና ኣብ መወዳእታ ጽባሕ ቀዳም 24 ጥቅምቲ ዓለም ለኸ መዓልቲ ፖልዮ እዩ ወላ እኳ ዕንቅፋትን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ተጋጠመ ዓለም ነዚ ኣብ ክልተ ሃገራት ጥራሕ ዝርከብ ዘልምስ ሕማም ንምጥፋእ ጉዕዝኡ ቀጺሉ ኣሎ ስቲቭ ሄርሽ ዝሰርሖ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣብ ሓደ እዋን ፖልዮ ሕማም ኣልምሲ ኣብ ዓመት ንኣማእቲ ኣሽሓት ህፃናት የልምስ ነይሩ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ በብዓመቱ 75,000 ቆልዑት የጥቅዕ ነይሩ ሎሚ እቲ ጉዳይ ከም ይኮነን ካሮል ፓንዳ ምስ ሮታሪ ኢንተርናሽናል ፖልዮ ፕላስ ዝተብሃለ ፕሮግራም ፖልዮ ንምቅባፅ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝሰርሓ እየን ኢንሰርት ኣክት
We have just achieved a major milestone in global polio eradication.
ፖልዮ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ብዘመዝገብናዮ ቀንዲ ዓወት ኣፍሪካ ካብዚ ኣራዊት ቫይረስ ፖልዮ ነፃ ኮይና እያ በላንሰን ዝማዕበለ ሃገራት ብክትሃበት ካብ ፖልዮ ነፃ ዝወፃሉ ልዕሊ 50 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ ኣብ 1988 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዓለም ለኸ ተበግሶ ምጥፋእ ፖልዮ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ተመሳሳሊ ስራሕ ንምስራሕ ወሲኑ ማለያ ዘይብሉ ወለንተኝነት ብሓገዝ ብዙሓት ትካላት ረድኤት ዓለም ለኸ መሪሕነት ከባብያዊ መሪሕነት ብዙሕ ስራሕ ወሲዱ ቫይረስ ፖልዮ ሎሚ ኣብ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ጥራሕ ተደሪቱ ይርከብ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብሰንኪ ህውከትን ግጭትን ሰባት ብምምዝባሎም ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ዘዕቀብሉ ከባቢ ድማ ትሑት ኣገልግሎት ጥዕናን ፅሬትን ስለ ዘሎ ኣብ ክልቲኤን ሃገራት እቲ ቫይረስ ዳግም ተላዒሉ ኣሎ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዞባ ምብራቃዊ ሜዲትራንያን ዳይረክተር ምጥፋእ ፖልዮ ዝኾኑ ዶክተር ሓሚድ ሰይድ ጃፋሪ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ከባቢ ተፃቢቦም ኣብ ዝነብሩሉ እሞ ድማ እኹል ኣገልግሎት ጥዕናን ፅሬትን ኣብ ዘይብሉ ቫይረስ ፖልዮ ክጋፋሕ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥር እዩ ይብሉ ኣብ ኣፍጋኒስታን ገዛ ንገዛ እናዘርካ ዝካየድ ናይ ክታበት ወፍሪ ታሊባን ኣይፈቅድን እዚ ነቲ ስራሕ ከቢድ ከም ዝገበሮ ካሮል ፓንዳክ ይገልጻ ፖልዮ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ዝካየድ ወፍሪ ንምዕዋት ይቀራረብ ኣሎ እቲ ሕማም ካብ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን እንተ ደኣ ተፀሪጉ ዘይጠፊኡ ግን ብደረጃ ዓለም ዳግም ክጋፋሕ እዩ ቫይረስ ከመይ ክጋፋሕ ከም ዝኽእል ድማ ለበዳ ኮቪድ-19 ፍጹም ኣብነት እዩ
የቀኒልና ገብረ ሓፈሻዊ ዜና እውን በዚ ተፈፂሙሎ ብሮምሸት
ኣመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዲሞክራሲያዊ መናሓንሕቶም ጆ ባይደንን ንናይ መወዳእታ ክትዕ ትማሊ ምሽት ኣብ ናሽቪል ቴነሲ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ኣለው ንጸብጻብ ማይክል ስሎቫን ሳራ ፍሳያ ሒዛቶላ
ኣብቲ ንመረፃ 11 መዓልቲ ዝተረፈ እዋን ትማሊ ምሸት ዝተኻይደ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ገጽ ንገጽ ተራኽብሉ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ፈላማይ መዘራረቢ ብዛዕባ ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ-19 እዩ
It's a worldwide pandemic. It's all over the world.
ዓለም ለኻዊ ለበዳ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣሎ ኣብ ኣውሮጳን ካልኦትን ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ኣሎ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ቀረባ እዋን ክታበት ክርከብ ይኽእል እዩ ክብሉ ከለዉ ጆ ባይደን ድማ ልዕሊ 220,000 ኣሜሪካውያን ምስ ሞቱ ዝበፅሕ ዝንጉዕ ምላሽ እዩ ክብሉ መሊሶም ሎም እዮም
Anyone who's responsible for that many deaths should not remain
ነዚ ኩሉ ህልቂት ተሓታታይ ዝኾነ ሰብ ደጊሙ ዕድል ፕሬዚዳንትነት ክረክብ ግቡእ ኣይመስለንን
እቶም ተኻታዕቲ ነንሕድሕዶም ብግዕዜና ክጠቓቐኑ እውን ተራእዮም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ዩክሬንን ራሽያን ስራሕቲ ንግዲ ምስ ዘለዎ ወዲ ባይደን ማለት ሃንተር ባይደን ኣልዒሎም እውን ተዛሪቦም እዮም
All of the emails, the horrible emails.
እቶም ኩሎም ኢሜይላት ሕማቕ ኢሜይላት ንስኻን ቤተሰብካን ትእክቦ ዝነበረ እዚ ኩሉ መጠን ገንዘብ
እንተኾነ ግን ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ጆ ባይደን ነቲ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብሉ ነፂጎሞ እዮም
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
ካብ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይሊ ዋል ሓንቲ ሳንቲም እውን ተቐቢለ ኣይፈልጥን
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወገኖም ኣብ ቻይና ዘሎ ናይ ባንኪ ሕሳቦም ሚስጢር ዘይምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንግዲ ከም ዝሰርሑን ተዛሪቦም እዮም ነቲ ብማዕኸናት ዜና ዝተጋውሐ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትሑት ታክሲ እዮም ዝኸፍሉ ዝብል ወይ እውን ፈፂሞም ኣይኸፍሉን ዝብል ግን ጌጋ እዩ ኢሎም
As I prepaid my tax tens over the last number of years
ዝሓለፉ ዓመታት ግብሪ ከፊለ ዓሰርተታት ሚሊዮናት ዶላራት أقدم كفيلة
مرض يونايتد ستيتس تقلق أخاءت وزفتنو حيلتات دق رخيبة كبل قد دايد حننات أمريكا أبزت أنق أغلوص بحزة خايدة إذا خطع كابتوم زل علوم زعباتات حد نيرو جو بايدن فتن إيران حدوش كمز خونم يمزحبرو
That Russia has been involved, China has been involved to some degree, and now we learn that
Russia ننويح وانات فتنتات كتكبر مصنع حازف اللاتيو بستوسنا ملكعون تغنى China ونكمو
ترامب وغنم أنا أنصار نايدة قتت أوقتت أو زبالكو إيه كبلو قبل علي أم وسيدة يوم زبالوام سقم تتات زرزيروم يوم
Because there has been nobody tougher to Russia with between the sanctions nobody tougher than
Abdul Russia kamay zbert ayna baran abungo gerat azmalate abletu bizabkuwo ubun kintay no Russia zbert amara hayna baran abalat necho kab 410 billion dollar neti 130 billion dollar nikhafla gere zghullu magata ansar Russia zwaliyu
ab university George Mason tantani politika zkhona Jeremy Meyer kamzbelo abte tmale zinabarom kitta khiltiyom tsubqonerom انت خنقن سعراي زينا برو كتعيو يبل اما بزحت ام مرزتي لو تخمسي الى اي قمة ونلوم سقاب حزي ابزلوت جو بايدن يمرحو مهلاوم حبري تاتات مرز عيرئيو اتقند وسان مرز اقن ابتن ما اخل نحن حين زتبه لاك فلقز اتاتيو سقاب حزي لعلى 4 مليون امريكاوين ببوستان باكال بمخادن قديموم ممراتهم زفلتيو
نمسجنا كسرة زي راديو دمت أمريكا يوز قتل زاب صابنا هام من قصة فيدرال نحرست تجري مرها قبر سيفتنات زوعلك للتميتين 85 مليون برك الكيلو قبل من قصة خلل لافليتوم من قصة خلل تجري أب قداي بجتن كلوت قداي تنتميتون من قصة فيدرال زخصص مجلسي أو تيلهم منستر جنزبيتي بيعبو جنوت مالي أب زهابو مجلسي بمسارات وساني بيت مخر فيدراشن أن من قصة خلل زوها بجتي اللاني للهم دوگو ما بجت نوره راتات که تما تاتن تابیتاتن زو ها بلو از سرارحا کم زد دالو دوما گلیت اللو ملگی تاتبه ها زر زروحی زور لوم
من قصتي كل التقرائي تمالي زوتو مقلتي قبل علي من قصتي فيدرال تنكر زبالو نقفي تاتات زحازنيرم هت مقلتي هزب تقرائي زقبو أبجات تخلخيلو كبل دما قليتيم ابتزوات مقلتي تأميتو مبره زحاتتنا يم مكتل حلافي بيرو ركب هزب المنقصن كل التقرائي اي تحدش كاسم هزب تقرائي قبر خافيلو مسارة حقي كامر بجات زباتحو بجات زخون أكال كخلخلو اي قباني لهم بتوساخون كاب محبر سب عالمن لقستها قراتن عبدخنتن زنبرو وقنات يوهاب زنبرة مرح قبر سيفتنيت كاب ورحت كم تجميرو نتخططالي سلستوارح كل أخذنا برو خلته 185 مليون بر كم زتغل خلا بعلي تقليت يكبلو اي تحدش تزعري بوميم
ناي تقرأي هزبي بتصحيتي وبناتهم قبري خفلي تقبرتي سالحي زوهاوي تقولني أخر كيلوانا نعوس عيوقن حلف حليفو مالتيو زينا هاتو زخونا مالتيو دخا دخا زوهاب ولد بانك تعززو بقس هجراتون خلوت هو قرشون ناي تبع قرشون يكونن ناي حزب تقرأي وندر شيء يعني كاو يكونن نرد وان هابن ناي يكونن نافلت قبلنا كان مسكر معصران حمشتين جميرو بنفلت من قست يكونن كوسنو ناي خلن إذا جن باب بيلو ساتم لو تصل زي جورو هو هابز نارن تقرأي مثل استمر إحنا قد سأل ما تكمل تحضر تحساس فيدرال زملاء خلت هيبو إن تقرأي خمسة زوج بؤز نارن ما بتصحيته سلاز خل كذي ناي مغل خل مسلون يقولن سلت آنون يقولن نعلم حوارسون المفلاتي
السقمتي كابت سره حزب زخون أكل نتس بي يكبلو دما حبي روميم عبتكل الإزيطة فترة أسلام بطع نمكل خال حزبي ناتقالسة عبزلو اللوان من قصة فيدرال قنا حارستاي عمت ملو زده خملو زرعتي عددان بطع كخون فاريدو اللو ببال كسيشي كالي اتو مقلت إزال على قداي تقام تروي مستماي كتما مقلن مفتاح كونترات بروجكت قدب غرب قوا وسيدو ناصر حزر كب كوبانيا تشاينا نتقدب بالديزاينر نت زسرحو كاب تشاينا تبقيسم بترانزيت ناب كتما مقل يقو عزو زنبرو خلتا ساب مويا تاخل خلا ميلم زيد ما هزبي كتما مقل بمايت امي نمسغاي كبل اتو مقلت خاشيشيم مخل خالتهم ديزاينرات اميتو زرخب خو حابري تاكم زنبلاقتو تمال نقوه تخل خلا مزنبر كوينم اما شو قناع تفقيد اللوم ناب كتما مقل كاعتو خيلوم يوم من قستك اللي التقرأي اب مقلت يوم هبلو على التكلل تغطى تالن ተደራራቢ ጸረ ህዝብ ዝኾነ ስጉምቲ ይወሰደሎ እዚ ድማ ህዝብ ትግራይ ካብ ስርዓት ፌደራል ኢትዮጵያ ተደፊኡን ክወፅእ ዘደፋፍእ ተግባር እዩ ብመንግስቲ ፌደራል ይስራሕ ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ትማሊ ኣብዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ውሳነ ቤት ምክር ፌደሬሽን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ርክብ ስለዘይህሉ ንወረዳታትን ከተማታትን ኢሉ እውን ጣብያታት ትግራይ ድጎማ በጀት ዝመሓላለፈሉ ኣሰራርሓ ከም ዘሰናድአ ገሊፁ እዩ። ዳይሬክተር ርክብ ህዝቤት ሚኒስትር ቤት ዕዮ ኣይተ ሓጂ ኢብሳም
የገንዘብ ሚኒስትርም የትግራይ ህዝብ ይህገ መንግስታዊ ኣካየድ እየተከተሉ ባሉ ኣካላት ምክንያት
ሚኒስትር ገንዘብ ህዝቢ ትግራይ ብሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ይኸዱ ዘለዉ ኣካላት ምክንያት ኣብ ጉዳያት ሰላም ልምዓትን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ከይጉዳእ ህዝቢ ትግራይ ከም ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝሃገር ዝካየዱ ኣገልግሎት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ፅሩይ መስተማይ ኣብ ምንካይ ድኽነትን ውሕስና ምግብን ተታሒዙ ዝህሉ ድጋፍን ካልኦት ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ድጋፍ ምሃብ ኣድላይ ምዃኑ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሚኑሉ እዩ። እዚ ከመይ ይካየድ ዝብል ድማ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ ኣገዳሲ እዩ እዮም ዝበሉ እቲ ሚኒስትር ቤትዕዮ ምስ መንግስቲ ትክልል ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይህሎን ናይ በጀት ደጎማ ድማ ከም ዘይልእኸሉ ገሊፁ እዩ። ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዝሰሙር እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ እዩ። ነቲ ክልል ኬሚካል ተሽከርከርቲ ብተወሳኺ ድማ ንሰብ ሙያ ውዕሎ ኣበል ይኸፍል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ንመስግነካ ሙሉጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መራሒ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንቤት ፅሕፈት ምትእኽኻብ ህዝባዊ ደገፍ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኽመርሑ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተመሪፆም እዮም። ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠየቅ ዝገበሩ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኣብ ውሽጢ 2-3 ዓመታት ክዛዘሚ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ይብሉ በትረ ስልጣን ዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣተሓባባሪ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ተሳትፎ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንክኾኑ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽሞት ካብ ዝረኽቡ ዳርጋ ሰሙን ሓሊፍዎ ኣሎ። ቅድሚ ኩሉ እንኳ ሓጎሶም።
ኣሜን ሓጎስ ይሃብካ ሓወይ ሓጎስ ኩላህና እዩ።
እሞ ዶክተር ኣረጋዊ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሃገራዊ እዩ፣ ዞባዊ ከምኡ ውን ዓለም ለኻዊ ትኩረት ዝረኸበ እዩ በቅዕ የ ኢሎም ድዮም ሓቀይ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ተቐቢሎ ሞ
ዋ መቸም ናተይ ብቕዓት ሰብ እንተመዘኖ እዩ ንውር ሰብ ትበቅዕ ኢኻ ንድሕር ኢሉ እኳ እዩ ትዝሐሸ ካብ ኣነ ብቑዕ የ ኢልካ ተንጠርጠር ንዋል
ፅቡቅ ካብኦም ትፅቢ ዝግበር ምስቲ ስራሕ ዝተዋህቦም ሓላፍነት እንታይ እዩ እንታይ እዮም ክገብሩ?
ቀሊል እዩ ህዝቢ ኣተሓባቢርካ ነቲ ህዳሴ ውድ እናተጓተተ እንዲመፁ ድሓር ከዓ ብደቂ ሃገር ናይ ሰብ ሓይሊ ይኹን ናይ ጉልበት ይኹን ናይ ገንዘብ ይኹን ኣብ መፈፀምቲ ክበፅሕ ስለዝድለ ከምኡ ከዓ ስለዝኾነት ኣጀማምሩ እዚ ኣብ ፍፃሜ ንምውፃሕ ንህዝቢ ኣተሓባቢርካ ናይ ባዕሉ ግድብ ባዕሉ ክውዳእ ምግባር እዩ።
እቲ ግድብ ክጅመር ከሎ ክሳብ 70 ገለን ሚኢታዊ ዝግለፀሉ ዝነበረ እየ ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዋላ ብደገ እውን ብዓብይ ናርን ብሃንቀውታን ቀፂሉ ነይሩ። ኣብዝሓለፉ ዝተወሰኑ ዓመታትን ኣዋርሕን ግን ዳርጋ የለን ዝሒሉ ድዩ ወይስ ከመይ ኣሎ ንዕኦም ዝፅበዮም ዘሎ ብድሆ ወይ ከዓ ቻለንጅ ኸ ማዕረ ማዕሪኡ ከቢድ ዶ ክኸውን እዩ?
እዎ ንክዕ ኢኻ ቁሩብ ዋዕዋዕ ቀኒሱ ነይሩ እዩ። ኣነ ከም ዝርደኒ ፅልካ ዘይብሊ ዋዕሩ ምክንያቱ ግዜ ኣብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ግዜ ወሲዱ ግዜ ዝወሰደሉ ምክንያት ከዓ ናይ ምስና ነገራት ብሰፍሒ ይካየድ ስለ ዝነበረ እዩ። ሓፂን ዝሰርቕስ ስሚንቶ ሰርቕስ ብጥሩ ቅርሺ ሰርቕስ መሽናት እትዮም እቲ መሽናት ዝሸጡስ መዓት ሌባ እዩ ተኣኪቡ እዩ ብኡ ምክንያት ተጓቲት እዩ ስራሕ እዚ ንዚ ምግታት እዚ ኣፅሪኻ ናብ ቲ ዝግብኦ መስመረ ፅሒፍካ ፍርያት ንኸፍሪ ሳዕሪ ግዜ ይቕነዩ ስእልካ ንድሓራ በለል በለል ስራሕ ዘይኮነ ብስራሕ ክልወጥ ስለ ዝነበሮ እዚ ምክንያት እዚ እዩ ብዙሕ ድምፂ ዘይተሰምዐነ ይኹ። እዚ ግን መልክዕ ንሓንቲ መፅእ ኣሎ ብኩሉ ገፅ ፍላይ ብዚ 2 ዓመት እዚ ኣብዚ ድሕሪ እዚ ለውፂ ሕዚ ንዕኡ መሰረት ጌርና ፅፈፍ ብዝበለ ኣሰራርሓ ብፅር ብዘሎ ኣሰራርሓ ስራሕን መወዳእቲ እውን ትህዝቢ ከምተመንዮ ባዕሉ ኢሉ ናእትወሉ እንዲ ነይሩ ከምተመንዮ ትግብእ ኣካይዳ ክኸይድ እዩ ዝብል ነገር ኣሎ ኢለ የ ዝኣምን ብምስና ክቅፅል ዝደሊ እንተሉ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ቦቱ እንተደለየ ሕንሽ ትምስሊ
ነቲ ሶም ዝተረከብዎ ቤት ፅሕፈት ይመርሓ ዝነበራ ወይዘሮ ሮማን ገብረ ስላሴ ሓላፍነተን ኣረኪበን እየን ብኣካል ድዮም ተረኻኺብኩም
ተረኺብና ብዙሕ ውግዕና ንፋለጥ ኮይና ካብ ቀደም ሮማን ዝበፅሓ ሽግራት እውን ፈለጥ
እንታይ ማለት እዩ ዝበፅሓ ሽግር ማለት
ብዙሕ ፀገማት ነይሩ ናብ ዝርዝር ክንኣቱ ድል ስለምትሕዙ ካልእ ግዜ ክነውግዐሉ ንሱን ብቀረባ ንፋለጥ ኢና ንክብለካ እየ ብዛዕባት ስራሕ ተመኩሮታታ ሕሊፋት እለየላ ብጣዕሚ እዮ ዘምስግና ብዙሕ ሰሪሓ እያ ንትግድብ ብዙሕ ፃዕሪ ገይራ ብልቢ ምስግና እዮ
ዶክተር ኣረጋዊ ከምቲ ዝፈልጥዎ ንዶክተር ኣረጋዊ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ዝፈልጥሎምን ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዝደናገሮ ሰብ ኣሎ እሞ ዶክተር ኣረጋዊ ንግድብ ህዳሴ ከይትድግፉ ቅርሺ እውን ከይተዋፅኡ እናበሉ ፈቐድኡ ዝዛረቡ ዝነበሩ እሞት ኩሉ ህዝቢ ኣብዚ ምሰብፅሖ ሓርበኛ ክመስሉሎም ከምዚ ምባሎምስ ከመይ እዩ ዝግዜ ኢሎም ዝሓተቱ ሰባት ረኪበ ኣለኹ ንዚ ኢንተርቪው እዚ ንዚ ቃለ ምልስ እዚ ክዳሉ ከለኹ ማለት እየ ከመይ የሰማምዕዎ ክልቲኡ ነገር ዶክተር ኣረጋዊ
ልክዕ ኢኻ እቃወሙ ነረ እየ ንትግድብ ዝሕባ ይኮነን ዝቃወም ኩሉ ምክንያት ከዓ ናይ እስትራቴጂካዊ ኣረኣያ ጉዳይ እዩ ናተይ እስትራቴጂያዊ ኣረኣያ ብናእሽተይ ሽንጥሮታት ጀሚርካ ናብ ዓብዪ ምኻድ ይቐልል ኢትዮጵያ ከዓ ከም ትፈልጦ ብዙሕ ኣሸሓት ሩዋታት ዘለዋ እዩ ኣሸሓት ሩዋታት ስብሎም እናፈሰሱ ከይዶም ናብ ኣባእን ዝጠረቕሙ ስለዚ ንዘመና ኣሸይ ሽንጥሮታት እንድሕር ተቋፃፂርካ እዮም ሓደ ነተ ከከባቢ በቢሽንጥሩ ዘሎ ህዝቢ ምግቢ ስራሕ ፈጥር ማለት ካልኣይ እቲ ህዝቢ ኣዋፂኡ ቀልጢፉ ከፍፅሞ ይኽእል ማለት እዩ ናብ ርኡ እንድከተማሒ ሳልሳይ ብዋጋ ደረጃ እንተርኢካዮ ኮላይ እውን ብሓደጋ ደረጃ እንተርኢካዮ ዓብዪ ግድብ ንምግዳብ ተውፅኦ ገንዘብን ሪስክን ዓብዪ እዩ ዲፕሎማስያዊ ተፅዕኖ
ይቕረታ ዶክተር ኣረጋዊ
እቲ ግድብ ምስ ተጀመረ ግን ንቲ ግድብ ናይ ግድብ ምድጋፍ ጀሚሩ
ኣዋ ዶክተር ኣረጋዊ ንዕኦም ዝሰምዐ ሰብ ናይ ሕወሓት ናይ ፖለቲካ ፀወታ እዩ ካብ ዝብል መኣዝን እዮም ዝቃወሙ ዝነበሩ እምበር ነቲ ሕዚ ዘስምዑን ዘለዉ ምሁራዊ ኣተናትና ኣይኮነን የቃልሑ ነይሮም ሽዑ ሕወሓት እምበር ሕወሓት ስለ ዝጀመሩ ኣይኮነን ዝቃወሙ ነይሮም
ፖለቲካውን ከም ዝነበሮ ኣይከዓድ ግን እስትራቴጂ ከዓ ሕዚ ትንትነልካ ዘለኹ እስትራቴጂ መሰረታዊ ነገር ምስ እዩ
እሞ እቲ ግድብ ነቲ ንሶም ዝበልዎ ብድሆታት ፈንፂሑ እቲ ግድብ 76% ክሳብ ዝኸውን ዶክተር ኣረጋዊ ኣይተቐበልዎን ኣብ ጎኑ እውን ኣይነበሩን 76 ይበፅሑ ዘሎ እቲ ግድብ እሞ እቲ ንሶም ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝበልዎ ብድሆታት ዝሰዓረ ስለ ዝነበረ ንሶም ድኦም ተጋግኦም ወይስ ቶም ጀመርቱ
ቶም ጀመርቲ እዮም ተጋግኦም ክንደይ ዓመት ወሲዱ ብክንደይ ዓመት ክውዳእ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ክንደይ ዓመት ወሲዱ ክልቲኡ ይቐርብ ነይሩ እብለካ ኣለኹ ፖለቲካዊ ሞቲቭ እውን ነይርዎ እዩ ኢኮኖሚያዊ መዓዝን እውን እኒሄዎ እዩ የ ዝብለካ ዘለኹ
ራይ እሞ ዶክተር ኣረጋዊ ካልእ ክላዓል ዝኽእል ዓዲ ዘመሓድራ ዘሎ ገዛእ ፓርቲ ብልፅግና እዩ እሞ ንሶም ድማ መራሒ ተቃዋማይ ፓርቲ እዮም ዶክተር ኣረጋዊ ድዮም ኣባር ብልፅግና ኮይኖም ወይስ እቲ መደብ ከም መደብ ክዕወ ስለ ዘይተደለየ እዩ ዝብሉ ነቐፍቲ እውን ተረኪቦም ኣለዉ ንዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ምበልዎም
መቸም ለካኸም ብዙሕ እን እዩ ኣነ ብልፅግና ፓርቲ ኣባል ኣይኮንኩን ካብ ሓሊፉ ንዓና ናይ ህዳሴ ግድብ ስራሕቲ ይኹን ኣብ ናይ ንፅናዓት ጉዳይ ከምኒ ፕሮፌሰር ደይርነ ጴጥሮስ ናይ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣባል ብልፅግና ዘይኮኑ ማለት እዩ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣመራርሓ ገፊሕ ኣረኣያ እዩ ዘምልክተልካ ምክንያቱም እዚ ፕሮጀክት እዚ ሃገራዊ እዩ ንስኻውን ሃገራዊ ምዃኑ ተቅርካዮ ኣለካ ሃገራዊ እዩ ናይ ሓደ ፓርቲ ጉዳይ ኣይኮነ ፅቡቅ ኣንፈት ዘፍሕን ብፓርትን ሃገራዊ ጉዳይን ናይ ፓርቲ ጉዳይን ፈልዩ ክርኢ ዝኽእል ፓርቲ ንመጀመርያ ግዜ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ኣውንታዊ እዩ ንዓዲ ዘማዕሉ
ዶክተር ኣረጋዊ እሞ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ከባቢ 77 እዩ ዘሎ ሚእታዊ እሞ መዓት ክዛዘም እዩ ዝብል ትፅቢት ኣለዎም
ብቲ ግን ኣካይዳ ኣነ ምም ካብ 2-3 ዓመት ዝበዝሕ ኮይኑ ኣይረአየኒ ክንእስ እውን ይኽእል እዩ ከም ኣካይዳ
መደብ ኣለዎም ድኦም ዝቀረባ ናብ ግድብ ህዳሴ ክበፅሑ
ቆ መደብ ኣለኒ ቁሩብ ሕዚ ናብቲ ቢሮ ሰራሕተኛታት ምፍላጥ ስራሕ ምምማቅ ወዘተ ቁሩብ ግዜ ስለዝወስድለይ ሓደ ሰሙን 2 ሰሙን ፀኒሐ ክኸይድ
ፅቡቅ ተተማልኡና ኢለ እየ
ግድ የለን ጥራሕ ንዓድኻ ምፅእ እምበር ኣብ ዓድኻ ኮይንካ ክተገልግል ንድሕር ደሊኻ ትዕድብቲ ንክትረክብ ክትሓባበረካ እዩ
ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ኣረጋዊ
ይረኒየለይ ዝሓወል
ንከታተሎ ዝፀናሕና ፍሉይ ምድላው ናይ ነይሩ ኣነ እውን ንበትረን ከምኡውን ንጋሻና ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ኣዝየ መስግን በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ክትረኽቡና ኢኹም ብቐጥታ ፈነውና ግን ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ክሳብ ሽዑ ግን ምንያፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ካብ ያባይትና ሰላም